Kun Washington DC ra kantan sa u sa kanta Afan Oromo Team. Walwaransi Tokyo gama gaba tiga ge samai ho chibu guru khati motma dra Tokyo di CPL Walwaransi sa me suti Tokyo kan balale pata ja ara magala magale ke sati halilla droni mana to kurati siala ma gege same namoni kudan duani fi da sadi magawun gaba fa me jira kun gaba su ta harra kaman ke sa foko robi fulbana kuda furbar kuma lama bidami lama to pe atmo fulbana afur akamul kan to take nya ke su me sa ke san an gusu tamredi kati kana olitin da balata ti ko pi ke jarra ke sati bisni aji shi ana le gudna arti ni da sa ke sati to san on kama jiru kaga goda heddu gara arada bi ya to jittu cer sa jira jada wajiri hujjata fi din mahawatu ma gudu cham da ba honge mu da den lon sani fi wan kudan akat aban kanin dubbasan jira tan gudna le guji borana fi bale ba sargar si tikkan haga amma tinu kenna me rako haman mu da te ke san basne jedu brand democracy mo ala wal mura ta ba to kake sa fi isa wangare le laman ra waye mari arala ratti yero addadda ti bandrati fulle fade tintala siyasa affaire jira kanneni fi kandro da fi haga tumur saganta kenyatti no walin tura hordofto ta kenya amma odu adunya ti bafkadu muroda
Arkafune aggeffatota fi dawwattota sagale America saganta fa noromo oduwan galgala kanaf kamnu kunoti yemmu walwaransi kaba Ethiopia irrade bi ejal kaba me ittifufe jiru kanatti tiyarri warana namale yo kandronin robi harra ganama magala makale ke satti halella bakkala matira watanin yo yarate namottan kudane ajjesu isani hanga ota hospital haider magala makale ti argamu wabe facchu dani gaba salim bahani ibsani jiru Gabasan VOA Fred Hartrin Finfinne irra gabasa kende sen kangwabe fate. Director Hospital Haider Dr. Kibrom Gabrasillase akajinanitti halillan jal kaba karrawatame akala kofsa Ethiopiati robi ganama sati to kof walaka irratti. Halillan inni lamma fabo da tasifame kan tiye fate bakka jirenya sibilota irratti akata ekan ifsan Dr. Kibrom namottan kudan duwana latti namoni heddumma daani gara hospitala akajirachu isani ifsanir. Hakimin hospitala haider madda odu roiteritti dubbatani akajiranitti halillan lammata namottan warra halilla jalkabatin midamani gargara jiran irratti midda gesise jira. Gabasan VOA mulugeta asba bakkabalan kun kakkabe ademu dani makalerra akagabasettin halillan sun karrawatame kuta magala makale addi haqqi jedamu ganda dagim ambassel jedamu ratti balakan anis namonni kudanduani namonni kudasadi madawu isani hanga ota hospitala wa beffachu dani mulugeta asba ifseje Mulgeta asba namottan balakan ammidamani bakka daddatti kukufani fi namottan duani kararra jiranusi ijanar guisa ifseje Halella tiyara kan ratti motumman Ethiopia ifatti debin inni kenne amma ammatti injiru. Dilbata den gadda hanga onni motumman anno Tigray. Dukasa dabu dafi walitti bu in sicca karana gatin tumru dafi. Fedi akka kabane irsun isani kambe kamu yemmuta'u. Ergasi asi kaba kibbafi lita Tigray ke satti lollicimani ittifufe jirachu nisa bekamera. Halmo walfakkatuni abbanne miti motumma ollaje dame bekamu marina genya walitti buinsa kaba Ethiopia ke satti jiru hiku dafi tasifama jiru irratti ibsa basen marin tasifamu dafi karorfama jiru kamu rakkina gutumma biyetti keessa kesuma isa oromia keessa jiru irratti akatiye fattu qabu gafateje Gargarsa namoma qaqqabsiisuu dhaafi jecha walii galteen dhukaasa dhaabuu mootummaa Itoophiyaatii fi adda bilisummaa uummata Tigraay gidduutti taasifame. Erga addaan citee wal waraansi akka haaraatti jalqabame as sochiin gargaarsa namoomaa lafaa fi qilleensarraa gara Tigraayitti taasifamu dhaabbatus hojjettoonni gargaarsa namoomaa namoottan jireenya isaanii irraa buqqa'ani gargaaraa jiraachuu isaanii dubbii himaan dhaabbata mootummoota gamtoomanii Istiifen Juhaariiki ibsanii jiru. Istiifen Juhaariiki kaleessa ibsa kennaniin hojjettoonni gargaarsaa qorichaa fi meeshaa waa qabbaneessu yookaan firiijii buufataalee fayyaatti akka kennaa jiran dubbatanii namoonni akka haaraatti buqqa'anii magaala Shireetii fi magaala Maqalee keessatti qubatanii 2023 gargaramu isani ibsaniru Nanno bulchinsa amara godina wallo kaba magala marsa mannottan barumsa shankesatte namonni kubatani fi chalan isani jolle dafi adoli kanta ani kuma kudalama fi dablin gargar sana moma kakkaba fi akajiran kanhimani dubbeman motummota gamtomani baha fi kibba Ethiopia kesatte namonni milioni kudajata ani honge dan kankae balabe latif satlamani akajiran ursusani Margaret Bashiri gabaste jirti karabratin ittigafataman biro bulchinsa ittisabala godina wallo kaba ba obwalamuy mare namonni akka haratti kay sani rabukani kuma sagaltami lamataan jiraachu isani akka ibsan Aster Misganaw bahar darra gabaste yirti Hallika ba Ethiopia TV nanu sanatti hidata kaban akka dimma tattama naga egum sabi yolisafi imammata danta ala United States TV yaddo ta e galmaye akka ittifufu President in United States beksisu isani White House ibsa fulbana sagal barakuma lama abdiddami lama basen beksisejira Ajaja hoggana biyya olana okan executive order jedamu lakkoofsa 1446 jaarratti hundaa'uudhaani dhimmi Itoophiyaa gama kaabaatii fi naannoo sanatti hidhata qaban dhimma tattamaa biyyaalessaa ta'uu isaa fulbaana 17 bara 2021 akka labsan kan yaadachiise ibsi Presidenti United States kun sochiileen kaaba Itoophiyaatii fi naannoo sanatti hidhata qaban tika nageenyaatii fi tasgabbii Itoophiyaa fi gaanfa Afrikaatii fi yaaddoo ta'uu isaa dubbata. Kesuma hokkorri babalachuun ajjechaan dhiittaa mirga namoomaa kanneen akka hokkora loogii sablammii irratti hundaa'e humnaan gudee duunii fi hokkoowwan saalaa akkasumas gargaarsa namoomaa danquun Itoophiyaa kaabaatii fi naannoo sanarratti raawwachaa jiru naga eegumsa biyyaalessaatii fi imaammata dantaa alaa United States fi yaaddoo ta'ee waan jiruuf fulbaana 17 bara 2022 boodas dhimma atattamaa biyyaalessaa United States ta'ee waggaa tokkoo fi akka itti fufu hubachiisee jira. White House kun kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Hoggana waldaa kaatolikii addunyaa Poop Francis amantaan waan cubbuu ta'e akka hin mirkaneessineef namoonni dheebuu aangoodhaaf qaban bahuudhaaf waaqayyoon keessa galchuu akka hin qabne roobii harraa ergaa hoggantoota waldaa ortodoksii raashaatii fi hoggantoota amantaa birootii fi dabarsan keessatti himaniiru. Oduuwwan irraaf qabnu kanuma qophiilee keenyaafanii wajjin turtii gaarii.
Oduu addunyaatiif bafqaaduu nan galateeffadha amma gara qophiilee hafanitti ceena. Oomisha ashiishii aanaalee godina Arsii lixaa keessatti dhoksaadhaan oomishamaa jiru dargaggoota hedduu gara araadaa fi yakka hojjechuutti harkisaa kan jiru ta'uu waajjirri hojjetaa fi dhimma hawaasummaa godinichaa beeksisee jira. Kan Arsii lixaatti waldaa miti mootummaa dargaggootaa gargaaruu hundeessuudhaan beekaman obbo Taakkalee Baqqalee haalli kun yaaddessaa waan ta'eef mootummaa fi qaamni dhimmi ilaallatu tarkaanfii furmaataa fudhachuu qaba. Jedhu waajjirri qonnaa godina Arsii lixaa fi waajjirri poolisii godinichaa oomisha baala sammuu darreesse Arsii lixaa keessa jira jedhan kana to'achuudhaaf akka hojjetaa jiru dubbatu Galmoo Daawit Adaamaarraa gabaasa kana qindeesseera.
Dargaggoo Taakkalee Baqqalee hoogganaa fi hundeessaa dhaabbata fayyaa fi misoomaa biiftuuti. Dhaabbati kun kan magaalaa Shaashamanneetti argamu yoo ta'u bara 2001 erga hundaa'e kaasee dargaggoota araada irraa bilisa baasuu dabalatee haala jiruu isaanii fooyyessuu garaagaraa irratti hojjetaa jira. Taakkaleen akka jedhutti ammallee Arsii lixaa keessatti baalli sammuu nama aadochuu kan godinicha bakka adda addaatti oomishamaa jedhamu dargaggoota hubaa jiraachuu dubbata.
Baay'ee nama gaddisiisa. Ijoolleen ciccimoon barnootaanis ilaa sadarkaa guddaa gahaa jedhamee hiriyoonni keenya kan beennu kan maatiin itti abdatu sababa baala sammuu namaa dhochan kana daandii gabaabaa keessatti kan hafan baay'ee ni jiru. Isaan kun fayyaan isaaniitu baay'ee shakkisiisaadha. Ijoolleen baay'een waan isaaniif waan hojjetan adda baasan hin beekanii. Inni kun immoo maatii miidhee jira. Silaa dargaggoonni kun yoo ta'u waan kana fayyadamuu baatanii maatii gargaaruu danda'u. Maatii isaanii faana immoo gargaaru qoqqooddoon ofuu gargaaranii biyyaaf oomisha guddaa warra oomishuu danda'antu waan kana keessatti laaqamee rakkoo keessa galan jira. Miidhaan kun dabalaa jira. baay'inaan as hojjechuu barbaachisa. Xiyyeeffannaa kennitu barbaachisa jedhee yaada.
Obbo Diroo Taaddasees dursa garee babal'ina hawaasummaa waajjira hojjetaa fi hawaasummaa Arsii Lixaati. Oomisha shishii kun Arsii Lixaa aanaa Shaallaa gandoota afur keessatti bal'inaan ni oomishamaa jechuun himanii achii ba'ees dargaggootu ma'anichaa baay'ee hubaa jira jechuun dubbatu.
Aanaa Shaallaa aanaa gammoojiidha. Oomishni isaallee ganda afurii ol keessatti kallattumaan kan isaan itti oomishaallee jiranii yeroo baay'ee mootummaanis inuma balleessanii harkaan isaan garuu dhoksaadhaan midhaan keessii makanii waan facaasaniif akkaataa kanaan kan isaan fayyadamu waan ta'eef dargaggoota naannoo kanatti aanaa Shaallaa irratti itti bal'ata baay'ee.
Dargaggoonni ashishi kana fudhatan yakkoota adda addaa irratti hirmaachaa jiraachuu kan dubbatan Obbo Diroon qaamoleen mootummaa dhimmi kun ilaallatu to'annoo jala oolchuuf jedhanillee haga yoona oomisha ashishi daddabarsisas guutummaatti to'achuun hir'isuu hin dandeenyellee jedhan. Waajjirri qonnaa Arsii Lixaas ashishiin godinichatti biqilfamaa jira jedhamu aanutti godinicha bakka ija duraa dhokatu ta'anitti oomisha midhaanii dura darbees immoo duuba oomisha midhaanii warreen gurguddoo jala kan facaafamudha jedha. Kanaafis hoogganaan waajjirichaa Dr. Abdullahi Beekaa VOF haga yoonaa tarkaanfii fudhataa jirra jedhan akkasitti himu.
Heeruuwwan qotee bulaan hojjetaan keenya hojjetaan misoomaa gaafa diree irratti agarsiisaa tureen sakatta'iinsa bal'aa gaggeessaa turamee jira. Aanaa Shaallaa keessatti ganda gara jahaa kan ta'u aanota kawwan keessatti ganda akkasii jechuuf kan nama dhibu garuu daangaa aanota kanneen irratti gandoota aanaa Shaallaa daangaa aanota lamaanii kan jiranitti iddoo muraasa irratti akka mul'atu kan ta'e sakatta'iinsa keenyan adda bahee jira. Waliigalaisa gammaatti arginii mancaasaa erga deemne waliigalli isaa lafa gammaatti gara lafa hektaara 101 qabxii 5-5 kan ta'u irratti kan argame ta'uu isaati. Kun sakatta'amee hektaarri gara 91 kan dhiyaatu yeroo ammaa kana manca'ee jira. Gara hektaara 10 kan dhiyaatu yeroo ammaa kana adeemsa isa mancaasuu irra kan jiru jechuudha.
Dr. Abdullahi Beekaa gosti ashishii Shaallaa fi naannoo kanatti oomishamaa jedhan gosa maarwaanaa kan jedhamu ta'uu himanii biqilli kun summummaa waan qabuu fi biyyee naannoo miidhaa jiraachuu hanqina roobaa fi ka'umsa ta'aa jira jedhanii jiran. Haala to'annoo irratti garuu hojjettoonni mootummaa keessa jiraachuun to'annoo kanarratti rakkoo uumus himu.
Fakkeenyaaf kan qaamni mootummaa kan tarkaanfiin akka irratti fudhatamu qabu ganda ati jirtu keessatti kummaaf ta'e jedhamee tarkaanfiiwwan bulchiinsaa waan garaagaraa akka fudhatamu kallattiin taa'ee warroonni to'atamanis jiru jechuudha hojjettoonni naannoo sanarratti hojjetan. Lammaffaa hawaasa keessaa maatii haa ta'uu ilma abbaa tokkoo haa ta'uu. Waan kun faayidaa kana qabaachuu danda'a karaa jiruun hawaasa kana dogoggorsuu keessatti waan amma iddootti argama ta'ee lafa abbaa qabiyyummaa hin qabne kan abbaa isaa irratti ilmi isaa yeroo irratti oomisha jedhamuun agartaa inni kun waliin dhameessa qabaachuu danda'a kutaa hawaasaa keessaa kan jedhu kan mootummaa keessaa reeffa gargaaru hojjettoonni naannoo kana yerootti oolmaa bultee qotee bulaa keenyaa ilaaluu danda'an kan maatii isaanii to'atan hordofan ekisteenshinii barsiisan. Totaalii waan kana maal facaaftee maaltu lafa kanarra jira kan jedhu yeroo yeroon deddeebanii shakkanii hordofanii oduu inni sadarkaa isaanii geenye to'achuu keessatti hanqinoonni laafinsi turee jira.
Gargaara koomishinar Darajjee Baay'isaa ajajaan poolisii godinaa Arsii Lixaa garuu oomishii fi daddabarsi ashishii kun duraan irra amma irra teera jechuun dubbatu. Kanaafis yoo sababa eeran ijaarsi to'annoo waan kanaa gandaa haga godinaatti waan ijaarameef ta'uu eeranii garuu kana keessa jiraatanii warreen yakka kana keessatti hirmaatan to'ataa jiraachuus VOF mirkaneessanii jiran.
Yeroo inni itti fakkeenya aanaa shaashamannee irraa irratti gabaarama qonnaa maaliif utubatti jirtu. Maasaa qonnaan bulaa irratti yookaan horii qonnaan bulaa irratti waan kun bata'e sababiin isaa walii mallatteessineerra waan ta'eef. Aanaa Shaallaa keessatti di'een dura ta'an gandaa ganda isaa keessatti horii qonnaan bulaa irratti facaasise kun gara nama saddeetii hiinee jirra jechuudha. Adeemsi qorannaa isaatii isa ammaaf kana yoonsiin jechuu baattillee adeemsi deemamaa jiru waan kana hambisuudhaaf kutannoon jiruu fi balaaleffannaan uummataa gama kanaan jiru. Even dargaggeessi keenya gama kanaan. Nu cinaa bu'ee odeeffannoo nuu kennuu waan kana balaaleffachuu irratti haalli jiru gaariidha jechuudha.
Gargaara koomishinar Darajjee Baay'isaa manni maree nageenyaa haaraan dhimma kanaaf hundaa'es godina Arsii Lixaatti haala yakka oomishaa fi daddabarsa ashishi kana hordofaa akka jirus himanii jiru. Gabaasa sagalee miidiyaaf Galmoo Daawit Finfinneerra.
Tole hordoftoota keenyaa ammoo gara qophii addaa balaa hongee irratti xiyyeeffatetti ceena. sababa hongeen mudatin loon isaanii fi waan qotatan kan dhaban kanneen dubbatan jiraattonni godina Gujii, Boranaa fi Baalee Ba'aa gargaarsi xiqqaa haga ammaatti nuuf kenname kan rakkoo beelaa kan keessa jiru keessaa nu baase miti jechuudhaan sagalee Ameerikaatti himan. Gama kaaniin immoo biiroon qonnaa Oromiyaa waggoota darban lama keessatti oomisha qamadii guddaa galfachuusaa fi gara fuula duraatti biyya alaatti erguudhaaf karoorfachuusaa ibsee jira. Gama lameen haasofsiisuudhaan jaalalleen kanarratti qophii qindeessite qabdi.
Gargaarsi godina Booranaa Baalee Bahaa fi Gujii Lixaa keessatti kennamaa jiru maal akka fakkaatu jiraattota gaafadheera. Sodaa nageenyaaf jecha maqaan isaanii akka hin ibsamne gaafataniiru. Kan jiraataan godina Baalee Bahaa jedhaniin jalqabna.
Keessattuu Baalee Bahaa kanatti aanota shanan hojaa roobni erga waggaa lamaan takkaatii baay'ee hin jiru. Sababa kanarra hongeen kan ka'e haalaan miidhama keessa jira uummanni. Uummanni keenya kun immoo duraanillee seeksineefiidhaan mootummaallee gargaaraa ture miti mootummaallee gargaaramaa ture haa ta'uuti amma uummanni akki caalu bonni kun dheerachuu irra kan ka'e bona kanarra dandamachuu hin dandeenye. Sababa kanaaf amma uummanni kun immoo akki caalu godaansa irra jiranii jechuudha. Fakkeenya magaalaaf magaalaa deemanii kan mana manatti deemanii nama kadhachaa jiranii irra deemi jira. Roobee kana kan deemanii jira. Aga adaamaatti shaashamannee fi biqilaatti warri sawwinaa kan deemanii hin jirani. Gargaarsi mootummaallee hanga tokko hanga muraasa kennaa jiru jira. Gahaa miti mootummaa fi dhaabbileen gargaara ammallee gargaarsa barbaada. Makiinaa dhufu guutuu manni kun itti wayya. Sababni isaa sababa beektitti jiruu fi jechuudha.
Jiraataan godina Booranaa gama isaaniin akka jedhanitti.
Haalli hongee akka malee haalli addisaan jira. Roobii afurii duraanii turre hin jiru. Horiillee muluun sababa bonaatiin haalli dhumate. Wanti xiqqoo xiqqoo tokko malee gargaarsi homaa waan jira hin jiru. Dhaabbata miti mootummaa gargaarsi xiqqoo tokko hin kennanii kara mootummaa waan xiqqoo tokko kennan malee waan jiru waan jiru mara gargaarsi. Godin Booranaa guutummaan guututti iyyuu hongee cuftina roobiin hin jiru. Buruutiin aanaa kuwaatillee dhaatii areeroo. Guchii mooyyalee asinaanamiyoo kan cuftaltallee godin Booranaa bakka maraa rooba afuriyaatii iyyuu lukuun hin turre. Torii namni sun irraa obbaayee bakka tokkootti akka waliif baqatee bakka tokko kan qubatee jira. Rooba gayyaa dabree namni waan xiqqoo qoqqotatee illee cuftinni iyyuu wanni kaan xiqqoo biqiltee afaan namaa adoontaan afaan horii iyyuu adoon dhaqqabinu cuftinu harumaa tafeewumaa waan tokkollee kan qimsa namaata hin jiru.
Dhumarrattis godina Gujii dhiyaarraa jiraataan haasofsiisne akkas jedhan.
Gargaarsi nama adda baasanii calallii jedhaniiti nama xiqqoo galiin isaa gadi miidhamaa nama keessaa dhaqqabe maali gargaarsi dhaabbataa amma uummatni beela jalaa baraaruu danda'u wanti uummata dhaqqabe hin jiru. Akka walii galaa beela keessa jira ammallee gargaarsa dabalataa barbaadaa jechuudha. Nama tokkummaatiin harka qal'eef beelaan du'e na jedhame dhugaa jechuun hin danda'amu. Maatii duulleen danda'aa jechuudha. Gama mootummaatiin miidhaama uummata dhaqqabe hin jiru. Nama rakkoon guddaan naannoo isaan jiru tokko fa'aa rakkoon nageenyaa jira. Ummati muruu buqqa'eera. Ummati naannoo daangaa isaan qofa sun buqqa'a. Akkuma godinaattu ummati gara gammoojjii aanaalee sadiyaa gaafurii keessa jiru uummata beela keessa jiru jechuudha.
Gama kaaniin waajjirri qonnaa Oromiyaa oomisha qamadiitiin milkaa'usaa ibsuudhaan kanneen hongeen miidhamaniif kennaa akka jiru ibseera. Itti aanaatti gaafatamaan waajjira qonnaa Oromiyaa obbo Geetuu Gammachuu akkas jedhu.
Oomisha qamadii gannaanis akkasumas jallisiidhanii misoomsuu erga jalqabne hoggoottanii sadan lakkoofsaatanii jirru. Kanaaf qamadii irratti iddoo olaanaa dhaqamineessanii hojjechaa jiru jechuudha.
Eessa eessatti?
Oromiyaa guutuu keessatti godinoota 21 keessatti iyyuu qamadii oomishuudhaaf haalli qilleensaa baay'ee mijataa waan ta'eef bara darbe kana keessatti lafa hektaara 1669 kan ta'u jallisiidhanii misoomsuun danda'amee jira. Kanarraa oomishni kuntaalli miliyoona 20.1 kan ta'u yeroo ammaatti sassaabnee jirra jechuudha. Qonna gannaatiinis bara darbes baay'ee dhiyeeffannoo guddaa nan hojjetamaa kan ture. Bara kanammoo qonna gannaa amma keessa jirru kanaan lafa hektaara miliyoona 1.7 ta'u qamadiidhanii uffisuudhaaf hojii bal'aatu hojjetamaatu jira. Kan kanaa gannaa akkuma finneen immoo bonattaanu keessattis akkasumatti lafa hektaara miliyoona 1.7 irratti qamadiidhaan uffisuudhaaf karoorfamee jira. Midhaanonni kun biyya alaati irraa midhaan kun keessattuu qamadiin yeroo dheeraadhaaf talaa kan ture. Biyyi keenya kan oomishuu erga danda'etti maaliif biyya alaati irraa galuun barbaachisaa kan jiru keessi baay'ee guddaa qabanneeti hojjechaa jirra jechuudha.
Asirratti obbo Geetuu inni galfame jettan kun tajaajila biyya keessaaf moo gara biyya alaatti erguudhaaf?
aga ammat oomisha biyya alaa irraa galu biyya keessatti hambisuudhaaf jennee fidanii qabnee hojjechaa jirru. Kanaan boodatti garuu kan biyya keessaa gaafa waliin geenyu gara biyya alaa irratti arguudhaafis kaayyoo guddaan qabatametti deemamaa turan jiru jechuudha.
Egaa oomisha amma galfamee itti milkoofnee jettan kana biyya keessatti namoota sababa caamaan rukutaman kan akka naannoo Boorana, Baalee, Gujii isaanitti fayyadamtoota ta'u?
Yes, waggoottan lamaan darbe kanatti sababa adda addaatiin qamadiin biyya alaa irraa bitamee gara Itoophiyaatti galee hin jiru. Sababni isaa qamadiin guddaan biyyi irraa galu Raashaa, Ukireen, akkuma afur rakkoon iddoo sana jiru ni jira. Kuni dhufa jennees yoo yaaduu baanne nuti immoo ofii keenya of danda'uutu nurra jiraata jennee hojii kana dhoofsinee jalqabne waan ta'eef iddoowwan keessattuu hongeen bal'inaan hawaasa keenya irratti dhiibbaa gaggeessise. Qamadiin biyya keessatti oomishne kun uummanni naannoo sanaa fayyadamaa akka ta'uu danda'u hongeen inni guddaan itti dandamanne qamadii bona keessa oomishnu kanaaf ganna irrattis akkasumatti bal'inaan daballee hojjechaa jirru kanaan hawaasa keenya dandamatee jira jechuudha. Kanaaf fayyadamaadha jechuudha.
Dooniin dhiheenya kana Ukireen irraa gargaarsa Itoophiyaaf feetee kaate yeroo sana mootummaan nuyi waan ajajnes waan binnes gashine hin qabnu qamadii irraa hafaa qabnaa jedhan. Garuu dooniin kun immoo dheengadda Itoophiyaa geessee jarmeeyyaan sagantaa nyaata addunyaa gargaarsa sana Adaamaa keessatti mankuusaa isaa keessa kaa'usa ibsee jira. Isa kana attamitti ilaaltu gargaarsi galaa hin jiru jechuun dandeessisa?
Ani kan amma kaasatoo jiru Itoophiyaan waggoottan lamaan dabarsine kana keessatti qamadii kanaan dura biyya alaa irraa bitamee toogas bitaatu kan jirre ta'uu isheetii fi doolaarri gara biyyaatiin qamadii bittaadhaaf bahee kan jirre ta'uu isaati jechuudha. Dhaabbileewwan gargaarsa adda addaa walitti bu'umsa iddoo adda addaatti gaggeeffamu kanaan wal qabatee bittaa gaggeessanii galchuu ni danda'anii akka mootummaatti garuu qamadii bitamee toogalee jiru jechuudha.
Qamadii isa biyya keessatti oomishni isaa guddatee jedhame isa kana qofaadhaan saba kana dandamachiisuun hin danda'ama moo gargaarsa iddoo biraa barbaada?
Qamadii qofa osoo hin taane oomishtoota adda addaati naannoo keenya keessatti kan oomishamaatu jiru. Keessumaa qamadii yeroo ammaatitti biyya keenya keessatti oomishamaatu jiru. Hawaasa hongeedhaan miidhaman kan guutumaan guututti rakkoo isaanii furuu ni danda'a. Sana qofa osoo hin taane nurra hafee biyyootan ollaatti ekspoortii gochuu nurra jiraata jennee jechaa jiru kan jiru.
Namoonni yaada kaasan akka jedhanitti qamadii kana tajaajila biyya keessaaf osoo hin taane gara biyya alaatti erganii sharafa alaa argachuudhaafi carraaqqii gaggeeffamudha jedhu simmaa. Obbo Geetuu Gammachuuf keessummoota koo ka biroo hedduun galateeffadhaa. Kanumaan hin kanarraaf jedhe xumura. Anjaalannee Gammadaati. Nagaatti.
Qophii keenya xumuraatiin amma immoo gara diree dimokiraasiitti ceena. Walwaraansa Itoophiyaa gama kaabaatti humnoota adda bilisummaa uummata Tigraay fi mootummaa federaalaa Itoophiyaa gidduutti taasifamaa jiru keessatti yeroo garaagaraatti gareeleen lamaanuu lola qawwee dhaabanii waliin dubbii karaa nagaatiin hiikkachuudhaa fi hirmaachuudhaaf fedhii akka qaban mata mataatti ibsa baasaniin kan beeksisaa turan ta'us haga ammaatti waraansichi hin dhaabanne. Tibba kanas gareen Abuut Tigraay irraa haal duree tokko malee waraana dhaabuudhaan maree araaraa gamtaa Afrikaan hoogganamutti hirmaachuudhaaf qophii ta'uu ibsee jira. Gama mootummaa federaalaatiin garuu haga ammaatti deebiin kallattiin itti kenname hin jiru dhimma kanaafi kanneen biroo irratti gabaasaan keenya mitukkuuf qaaduu Finfinnee irraa ogeessaa fi xiinxalaa siyaasaa tokko waliin marii taasiseera. Kutaan tokkoffaa akka ta'anitti dhiyaata.
Obbo Monani Sundarraa nu waliin gaaffiif deebii taasisuuf eeyyamamoo ta'uu keessaniif guddaa galatoo maasiniin jecha gaaffii kokkaataa nuttan dhiyeeffadha. Innis maalinni dhimma wal waraansa kaaba Itoophiyaa fi humna TPLF fi mootummaa Itoophiyaa gidduutti tureen amma wal waraansa waggaa lamaaf deemaa jirudha. Waraanni kaabaa kun akka saayinsii siyaasaatti gaafa xiinxalamu feetii biyya Itoophiyaa jedhamtu daram geesseera jechuu dandeenya.
Egaa akkuma hundumti keenya yoo beeknu waggoota lamaan darba kana keessa lola mootummaa federaalaa fi mootummaa naannoo Tigraay gidduu jedhameeti kan inni beekamu yeroo baay'ee. gagal mengutar video ke Ethiopia tis aku mana gampang perkatiu answer tadi dia kan memain ni mal tu tak aje enam kan lekter tu tak kasih asa kahdi lekter awas mal mengarat tiu gagal mengutar video lah kafe kutar kesi sahut aku tar kesi kelicera ya ada jenuh kan?
Warga Tokudur mautumani federala. Kofat waranat awer le magala makale nanno tigray gadise bawunsan yada tama sababotan ninin kofat waranat awer le lapse fifisimu konnam bulang ma oyrusa kakotatu wabimin anya ta kamirkane fatu anto ta kana kana sababat ka meti ture yero sana erga motuman federala ogato kof warana kofat dabu lapse boda yaro masana suaranni kaeti ture humni tifelefis nanno amara gartokko to ate turunsa nibe kama ergasiti tifelefis garadu batte deunsa nibe kama ammas waran debetiti jalqabeti ja gafina ni sigafachu barbade ammas tifelef qofat barakana waranan abu qofat lafseti ticha inni kun akka mittiin tiin talama haala taate duraan ture wajjiniin walqabsiiste kanaaf kaastuun barbaade
wanta kana bal'isanii ilaalu gaafatama gaaffiin kun wantoota ijoo ta'anii fi wantoota bu'uuraa baay'ee of keessaa qaba. Jalqaba qaamni wal lolaa jiru kun qaama akkamiiti jennee yoo kaafne qaama walirraa amantaa hin qabne. Lolli akkasii gaafa jalqabu immoo of keessaa beezikaalii maal qaba? Tapha qabaa jechuudha. So tapha waraanaa isa wargeem jedhamu sana of keessaa qabaa jechuudha. Kanaa wajjin wal qabsiisee waggaa darbe akkuma dukaafte mootummaan federaalaa ofii koonii waraana kana addaan kutaa jedhee maqalee to'atee ture gara duubaatti deebi'ee isaa booda garuu hamma TPLF Finfinnee qabachuudhaaf ga'uutti iyyuu sodaa guddaan gaagaamii guddaan ka'ee ture jechuudha. Amma wanti TPLF gidduu kana gochaa jiru isa ji'a tokko dura mootummaan federaalaa labse sana ji'a tokko turaniitu erga waraanni jalqabee erga biyya kana saata mootummaa kan hudhaa keessa galchanii waraana addaan kutuudhaaf fedha qabnaadhaanii namoota negosheet gochuu danda'an namoota lama bakka buusan jechuudha. So akkuma duraanu kaasamaa inni tapha waraanaatu gaggeeffamaa jira jechuudha. Tapha waraanaatu gaggeeffamaa jira malee akkaataa kanaan miti siisfaayiriinis gaafa gaggeeffamu maaliif akka bitti yoom eenyuutti gaafatamummaa qaba waanta jira of keessaa qaba ture sila.
Tapha waraanaa kana keessatti humnoonni mootummoonni jechuun humnoonni wal waraanan lamaaniyyuu qaama sadaffaa yookaan immoo qaama isaaniitiin ala jiru yeroo itti gaafatamaa godhanutti jiru. Fakkeenyaaf gama TPLF yoo fudhanne Eertiraan gama Itoophiyaa gorseen waraanaa jirti yaada jedhutu kaafama. Mootummaan Itoophiyaa immoo ifatti yoo himuudha baates diinota Itoophiyaa jechuutiin yeroo garaagaraatti kan inni himuutti jira. Tapha kana keessatti akkamittiin hirmaataniiru jechuutiif dandeenya?
Egaa waraana takkaa jalqabee jennaan namoonni waraana kana gaggeessan immoo tapha waraanaatiin dhugamanii yookaan fudhatamanii jennaan dhaabbiin qabu sulumaayyuu beekamaadha. Kana jechuun maal jechuudhaa dhugaadha. Amma Eertiraan mootummaa Itoophiyaa mataan isaa yeroo itti amanutu jira. Eertiraan isaaniyyuu weebsaayitiin isaanii yeroo itti mootummaan biyya Eertiraa yeroo itti TPLF waraanu ragaa qabataman kun wanti dhoksaan taa'e tokko tokko jira jechuudha. Inni kun kallattii kan biraatiin birmadummaa biyyaatti wanta bu'us hin fakkaata. Eertiraan TPLFidhaan waraanuudhaaf mootummaa Itoophiyaa bira dhaabbachuus hin qabdu mootummaa Itoophiyaas deeggarsa barbaaduunsa dogoggora dheeyyaadha. Yoo mootummaa Itoophiyaa Eertiraan akka TPLF waraantu kan affeeru yoo ta'e immoo at the same time qaamni waraansa kana keessa jiru TPLF immoo qaamota kan biraa warra diina mootummaa Itoophiyaa ta'uu danda'an jedhee yaadu sana ofitti fiduunsaa waanumaa fuunute jechuudha. Kanaaf otoo hin jaallatiin qaamni sadaffaa gidduu gala jechuudha. Warri qawwee qabatanii waraana kana keessatti hirmaachuu danda'an qaama tokko, warri qawwee otoo hin qabatiin qaama kana keessatti waraana kana keessatti hirmaatanis jiru. International community warra nuti jennu dhaabbileen gurguddaa maqaa isaanii dhahuun barbaachisu yoo ta'e malee. Kanaaf tan warana jalka bijinan abin ka musulma yof mai fayo chuda kana afmani uga kalati sanales dinon Ethiopia wari motu manjer jira chuda ndo kalati kanales mo eltran asiket ko daga chuda ni sertra du ayumti kanen ko daga banjira man biyo de bagi de galesa motu mare bagi de galesa de kaso bi shawara da gochu kai gocha kanjiran ibina marashia biyu asiket ko daga de majira muti diplomatic communication tiya ta sama tre da wanti bai sa kanin yiru kana abin ka bu yachu abin ka
Kutala mata kopi kana bori tu fufa, naga tulah.